invitați surorile alea să continuăm cu privire la darurile duhovnicești, citim din, tot din 1 Corinteni, dar de data aceasta din capitolul 14, un pasaj care să ne ajute în înțelegerea darurilor Duhului Sfânt, darul pe care le numim de vorbire, prorocia, vorbirea în alte limbi și tălmăcirea limbilor, pentru că prin excelență aceste daruri se manifestă cu ajutorul sau prin vorbire. Aceste trei daruri stau într-o anumită relație. Și Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 14, prezintă relația dintre acestea ca și modalitatea de funcționare în cadrul programelor sau în cadrul strângerilor de la olalta bisericii. Și avea din 1 Corinteni 14 să spuim, pentru că este un capitol ceva mai lung, trebuia să citesc parțial din acest capitol. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taină. Cine prorocește, din potrivă, vorbește oamenilor, spezidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește și sfătuiește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidirii sufletească. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altă o învățătură, altă o descoperire, altă o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirii sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai între doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcut o descoperire unuia care și-a de jos, cel de întâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capite învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii, ci al păcii, ca în toate bisericile Sfinților. Amin. Cu privire la darul prorociei, Apostolul Pavel scrie mult despre acest dar. El s-a întâlnit și în Vechiul Testament și ar vrea să spun că dacă în Vechiul Testament darul prorociei s-a manifestat prin anumiți oameni ai lui Dumnezeu care aveau și slujbă de proroci și erau numiți proroci. El s-a manifestat și prin alți oameni care nu aveau slujbă de proroci sau nu erau proroci. Așa se face că un împărat Saul, așa se face că alți oameni din Vechiul Testament, doar când au intrat în tabăra unde proroceau cu câțiva copii ai lui Dumnezeu, au proroci și ei. Deci s-au mirat oamenii și au spus, pare și Saul e printre proroci? Saul n-a fost niciodată, n-a avut slujbă din proroci. El a fost împărat. Dar el a avut uneori o manifestare de prorocii când Duhul Sfânt a coborât peste ei. Acum, în Noul Testament, darul prorociei se manifestă într-un mod foarte asemănător cu cel din Vechiul Testament. Anume, darul prorociei, pentru că Duhul Sfânt acum locuiește în noi, nu doar coboară sau se coboară așa cum venea în Vechiul Testament, cum a venit peste Saul, cum a venit peste alți oameni care au prorocit, pentru că Duhul Sfânt acum locuiește permanent în oamenii lui Dumnezeu, darul prorociei se poate manifesta atât prin frați cât și prin surori. Fără ca neapărat, momentul când darul prorociei se manifestă prin cineva, acea persoană să fie, să aibă și slujbă de proroc. Dar în același timp, în Biblie găsim că Dumnezeu a rânduit în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci. Iată deci că o primă subliniere care vreau să fac seara aceasta, vreau mai degrabă să avem o abordare practică și să răspundem mai degrabă la întrebările cu care ne confruntăm noi în bisericile noastre pentecostale. Deci o primă subliniere și precizare care vreau să facem este că și în biserică, așa ca și în Vechiul Testament, funcționează atât slujba de proroc, cât și darul prorociei și ele nu trebuie confundate.
Slujba de proroc.
Un Samuel a avut slujbă de proroc. Un Saul, împăratul, n-a avut slujbă, ci doar a prorocit. Ocazional. Slujba de proroc în Noul Testament. Găsim. Apostolii toți au fost și proroci al lui Dumnezeu. Găsim și alți proroci în Faptele Apostolilor, un alt cap și alții. Dar slujba de proroc este numai pentru bărbați. Dar în prorocii poți să-l aibă atât frații cât și surori. Când Apostolul Pavel vorbește despre femeie, uitați-vă, dacă aș fi citit ceva mai departe aici, în 1 Corinteni 14, Pavel spune femeile să tacă în adunare, căci lor nu este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Iar dacă ar trebui să citim tot în 1 Corinteni capitolul 1, Apostolul Pavel spune în următor. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei. Deci odată Apostolul Pavel spune că la o întrunire de biserică, femeile trebuie să tacă. Altă dată spune că la întrunirea bisericii, femeia care se roagă sau prorocește trebuie să fie acoperită. Se contrazice Pavel? Nu. Ce vrea să spună Pavel? Femeile, surorile, pot să aibă dar de prorocie. Însă când le spune să tacă în adunări, Pavel se referă la faptul că femeia nu poate ocupa slujba aceea, apostol, proroc, evangheliști, păstori și învățători, care este rânduită de Dumnezeu doar pentru bărbați, și Pavel explică de ce lucrul acesta, dar nu vreau să intru în detalii, el dă doar câteva argumente. Un prim argument, argumentul creației, Dumnezeu întâi l-a făcut pe Adam și apoi pe Eva. Un al doilea argument, argumentul protecției, dacă vreți, nu întâi a fost ispitit Adam și Eva, deci Eva fiind mai slabă, stă sub protecția bărbatului și este argumentul acesta al protecției. Și un al treilea motiv, al treilea argument, argumentul împlinirii. În timp ce un bărbat este împlinit slujind cu o slujbă duhovnicească în biserică, femeia este împlinită slujind în cămin. Adică în ce sens? În sensul în care Pavel spune, femeia va fi mântuită prin nașterea de fii, le spune femeii, pe când lui Pavel îi spune tot Pavel, în aceeași epistolă îi spune lui Timotei, dacă înveți învățătorul bun, te vei mântui pe tine însuși și pe alții care te ascultă. Adică Pavel spune în felul următor. Împlinirea. Bărbatul se mântuiește, adică își împlinește menirea pentru care Dumnezeu l-a creat și l-a așezat în biserică, îndeplinind slujba în biserică. Dacă vei învăța pe alții, te vei mântui pe tine însuși și pe alții. Femeia se împlinește în cămin. Dacă naști fii și îi crești în frică de Dumnezeu, te împlinești. Ăsta e sensul lui a se mântui în 1 Timotei. Tu te vei mântui pe tine, nu înseamnă că Timotei este mântuitorul lui personal. Și femeia va fi mântuită prin naștere de fii, nu înseamnă că există a doua cale de mântuire. Una prin credință în Domnul Iisus și una prin naștere de fii. Atunci, n-am mai avea nevoie de biserici, surorile ar fi suficient să stea în maternitate. Deci nu. Nu există două căi de mântuire. Există o singură cale de mântuire. Deci, în felul acesta, înțelegem că femeia are altă menire în biserică. Ea nu poate să aibă slujbă de proroc, dar poate să prorocească. Un Agava a avut slujbă de proroc, fetele lui Filip, cele patru fete fecioare, aveau doar dar de prorocie. Acum, care e deosebirea practică între slujba de proroc și dar de prorocie? Cel cu dar de prorocie vorbește inspirat din partea lui Dumnezeu, spre zidire, sfătuire și mântuire. Dar, acel bărbat sau acea soră care are doar dar de prorocie, nu are autoritatea de a lua decizii, de a îmbărbăta, de a crește și pe alții în această slujbă. Cel care are slujbă de proroc, pe lângă faptul că aduce un mesaj din partea lui Dumnezeu prin dar de prorocie, el are o slujbă, în Efeseni 4:11, slujbă care se spune acolo că este dată pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujbă. Foarte clar. Un frate, dacă are slujbă de proroc, el trebuie să-și facă slujba, să desăvârșească pe toți ceilalți frați și surori care au dar de prorocie, ca să facă slujba în biserică, să-și facă lucrarea lor prin darul de prorocie în biserică, slujirea în biserică. Deci, atât că de cei care au dar de prorocie, trebuie să se ocupe cineva. E o problemă că în bisericile noastre, câteodată nu se ocupă nimeni de proroci, dar toată lumea are pretenții de la proroci. O greșit proroc. S-ar putea să fi greșit. Dar una din greșelile se datorează faptului că nimeni nu s-a ocupat de creșterea lui. Cine să se ocupe de proroc sau de prorociță care face această lucrare de prorocie în biserică? Cel care are slujbă. Cel care are slujba de proroc, nu numai ca prorocește el însuși, dar el are și obligația spirituală să desăvârșească sfinții care prorocesc pentru desăvârșirea lucrării în vederea zidirii bisericii. Deci, asta e diferența dintre darul de proroc, de prorocie și slujba de proroc. O altă precizare care vreau să o fac cu privire la darul prorociei. De fapt, ce este prorocia? Prorocia este un mesaj care vine din partea lui Dumnezeu. Și întrebarea este, unde îl pune Dumnezeu mesajul acesta? Este prorocul un difuzor? Vorbește Dumnezeu din cer și prorocul aici trebuie să rostească în moment ce Dumnezeu vorbește în cer, prorocul trebuie în același moment să rostească aici jos pe pământ cuvinte, că altfel se pierd? Nu cred. De ce? Citesc. 1 Corinteni 14 spune așa, 32. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când spunem Duhurile prorocilor, nu se referă la Duhul Sfânt, se referă la Duhul uman. Duhul omului care are acest dar de prorocie. Duhului uman. Prin expresia Duh, înseamnă facultățile lui umane. Și memorie, și inteligență, și sentimente, și emoții, tot. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Ce înseamnă? În timpul prorociei și în afara prorociei, Duhul prorocului este supus prorocului. Este supus și pe stradă, este supus și în casă, este supus și pe genunchi, este supus și în timpul prorociei. Ce înseamnă asta? Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Pavel o spune în contextul în care cerul prorocilor să vorbească într-o ordine pe care o stabilește aici. 2 sau 3. Și nu toți odată, ci fiecare pe rând. Adică ce vrea să spună Pavel? Pavel vrea să spună, Dumnezeu trimite mesajul de prorocie, nu direct pe limbă. Nu, prorocul nu este difuzorul. Prorocul primește mesajul din partea lui Dumnezeu în Duhul lui. În Duhul prorocului. Duhul Sfânt pune în Duhul prorocului un mesaj. Acum, Duhul prorocului e supus prorocului. Asta înseamnă că prorocul poate să-i dea drumul chiar atunci, chiar acolo, sau poate să-l înregistreze în memoria lui și să-i dea drumul mai târziu. Poate să-i dea drumul la terminarea programului sau poate să-i dea drumul și peste o săptămână și peste o lună. Nu se dea drumul în sensul că prorocesc acum ce mi-a spus Dumnezeu un an înainte. Că atunci când vine o prorocie, deși prorocia este un mesaj verbal, este ca și cu Biblia. Este o problemă un pic mai greu de înțeles aici, dar dacă ne dăm atenție, o putem înțelege. Cu privire la inspirația Sfintelor Scripturi se ridică marea întrebare. Ce înseamnă inspirația Bibliei? Adică cum a inspirat Dumnezeu Biblia? A vorbit Dumnezeu din cer și prorocul a pus creionul în mână și-a scris în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit cuvânt cu cuvânt. Și cei mai mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de acord că nu în sensul acesta trebuie înțeleasă inspirația Scripturilor. Ci vorbind despre inspirația Scripturilor, se folosește expresia aceasta în teologie, inspirație verbală plenară. Ce înseamnă inspirație verbală plenară? Adică inspirație, Duhul Sfânt a insuflat. Ce înseamnă plenară? Fiecare cuvânt și ce înseamnă verbală? Adică, omul și-a exprimat, a verbalizat aceasta punând pe hârtie, nu vorbind. Adică, Duhul Sfânt a inspirat. Prorocul a fost inspirat cuvânt cu cuvânt să scrie și prorocul a exprimat aceasta fie în mod verbal, fie în scris. Inspirația plenară verbală însă nu înseamnă că Duhul Sfânt a anulat personalitatea scriitorului Bibliei și a spus, te cuplează-ți mintea, ia-te eu în mână și scrie cuvânt cu cuvânt. Nu așa a făcut Duhul Sfânt. Ci Duhul Sfânt doar a pus un mesaj în inima lui Moise, un mesaj în inima lui Ioan, un mesaj în inima lui Pavel, un mesaj în inima lui Iacov, scriitor din Noul Testament, și mesajul a fost în așa fel pus în Duhul omului, încât aceștia l-au scris folosind propria lor personalitate. Ceea ce e foarte important. Duhul Sfânt n-a anulat personalitatea scriitorilor Sfintelor Scripturi, dar în același timp Duhul Sfânt a inspirat verbal plenar, adică cuvânt cu cuvânt, fiecare cuvânt. Ioan n-a scris niciun cuvânt de la el, fiecare cuvânt a fost inspirat, dar Ioan n-a scris după mintea lui Pavel, ci a scris după mintea lui. Numai că mintea lui Ioan a fost călăuzită și însuflată de Duhul Sfânt și n-a greșit niciun cuvânt. Niciun cuvânt n-a fost trecut cu vederea pe care Duhul Sfânt ar fi vrut ca Ioan să-l scrie. Niciun cuvânt n-a rămas nescris și Ioan n-a scris niciun cuvânt de la el pe care Duhul Sfânt să nu fi vrut să fie scris în scrierea lui. Asta înseamnă inspirație plenară verbală. Așa este și la prorocie. Prorocia nu înseamnă că noi suntem difuzoare și că Dumnezeu, în momentul în care vorbește, în momentul ăla dau și eu drumul la vorbire. Eu mai auzit pe unii care au spus cam în felul următor. Dacă nu-i dau drumul chiar în momentul ăla, eu nu știu ce spune Domnul. Să pierd. Fraților, eu nu sunt răutăcios. Dar convingerea mea este că dacă se pierde, lasă să se pierde. Că la unii de la Domnul. Lasă să se pierde. Că Dumnezeu pune prorocia în Duh. Nu ți-o pune pe limbă. O pune în Duh. Și Duhul nu pierde nimic. Duhul nu pierde. N-are cum să pierde. Dumnezeu pune prorocia în Duh și prorocul poate hotărî momentul când îi dă Duh. Asta spune Pavel. Puteți să prorociți tot, dar pe rând. Pe ce vă stătea Pavel să spună asta? Dacă Duhul Sfânt le dădea în momentul respectiv, era problema Duhului Sfânt. Dacă prorocul ar trebui să vorbească chiar în momentul când Duhul Sfânt îi dă mesajul, poate n-ar fi avut niciun drept și nici autoritate să facă regulă. Că prorocii ar fi sărit în cap. I-a spus, Pavel, cine ești tu să faci ordine? Când Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt, asta e treaba lui, când se eliberez, când se emanic, când se dau drumul la mesaj, e treaba Duhului Sfânt. Ca să știe Duhul Sfânt. Dacă în momentul ăla trebuie să dau drumul la prorocii când Duhul Sfânt îmi pune mesajul, păi treaba Duhului Sfânt să nu spună la trei frate încă o dată. Dar vreau să vă spun un lucru. Când este o rugăciune cu putere și când se coboară Duhul Sfânt, se poate ca în 3 minute, în aceleași 3 minute, Duhul Sfânt să pună 30 de mesaje în 30 de oameni. Și fizic, n-au cum să dea drumul toți odată. Pentru că Duhul Sfânt nu cere ca să dai drumul la mesaj în timp ce el se înregistrează în Duh. Și de asta a spus Pavel. Fraților, voi proroci sunteți responsabili. Înregistrați-l în Duh și pe unul păstrați ordinea și dați drumul la mesaj. Dar în ordine, fiecare pe rând. Fiecare pe rând. Și Pavel a mai pus și o limită, nu în sensul să restrângă. Pavel, să știți că n-a fost nici ipocrit, nici doar diplomat, că nu i-ar fi convenit darurile spirituale și voia el să le restrângă, cum zic unii. Nu! Când Pavel a spus 2 sau 3, a avut în vedere că la un program de strângere la o lată a bisericii, trebuie să fie și cântare, și învățătură, și rugăciune, și prorocii, și vorbire în altă limbi, și tălă. Toate trebuie să fie. Și de asta a spus, fraților, ca să încapă toate, dați-le drumul public la o parte din ei. Doi sau trei să vorbească. Ceilalți proroci, dacă primesc un mesaj și nu încape în timpul programului, nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. El pot comunica și după aceea. Du-te la pastor, du-te la persoana în cauză și spune, frate, am mai avut și eu ceva de la Domnul, dar nu mi-a încăput în program. N-ați fost vreodată surorile să plecați acasă și nu am făcut cântarea? A fost programul aglomerat? Sau nu fați predicatorii când nu ne-au predica? Poți să pățească și prorocii, să nu ne cu prorocia. Nu e nicio nimorocire, prorocia se poate păstra. Și prorocul poate comunica în alt moment. Un alt aspect care aș vrea ca să lămurim cu privire la prorocie, o spuneam și data trecută. Prorocia înseamnă vorbiri inspirate, dar nu întotdeauna înțelegem exact semnificația cuvintelor. Și de aceea tare bine ar fi ca slujitorii prorocilor să ne explice ei ceea ce nici ei n-au înțeles. Adică, prorocia poate să vină din partea lui Dumnezeu sub mai multe feluri. De exemplu, cineva poate să aibă o vedenie și vedenia este, dacă vreți, un mod prin care Dumnezeu dă o științare care are aceeași valoare cu prorocia. Veți spune, dar prorocia este prin mesaj verbal. Da, prorocia se face cu gura, dar mesajul pune Duhul Sfânt în Duhul nostru, poate să-l pună sub formă de imagine, sub formă de vedenie. Prorocul era un vizionător în vechi. Cine are o vedenie, Dumnezeu îi pune în Duhul lui, prin vedenie, un mesaj profetic, ca și mesajul acela pe care îl are un proroc. Unii înțeleg că prorocia și cu vedenia sunt daruri diferite. Nu neapărat. Dumnezeu pune în Duhul prorocului un mesaj. Îl poate comunica sub formă de imagini, prin vedenie, sau îl poate pur și simplu comunica ca și când ai fi auzit cu urechea, sau ca și când într-o dată în minte ți-au părut ceva ce nu aveai înainte. Ți-au părut o știre. Ți-au dus-o Duhul Sfânt, o cunoștință, o știre. Și ea vine sub formă de prorocie după aceea. Prorocia nu întotdeauna înseamnă că prorocul înțelege toate lucrurile, dar prorocul este foarte important. Ca să rețină că întotdeauna când vine o prorocie sau că Dumnezeu dă un mesaj printr-o vedenie, semnificația vedeniei respective sau prorociei respective își are înțelesul nu întotdeauna în momentul în care ea a fost spusă. Uneori poate fi înțeleasă atunci și acolo. Dar altădată ea privește vremurile viitoare și se înțelege la timpul când îi vine vremea ei, înțeles. Nu-i nicio problemă dacă vine o prorocie care vă tulbură pe moment și spui, asta chiar n-am mai înțeles. Nu mai știu nimic ce s-a pus. Rețineți-o și păstrați-o. Pentru că sunt prorocii pe care nu le putem nici cum înțelege astăzi, dar ele vor fi înțeles mai târziu. Apostolul Pavel, tot privind prorocia, el spunea că în următor, nu disprețuiți prorocii, ci cercetați totul și păstrați ceea ce este bun. Acum am o întrebare. Dacă e vorba că să nu disprețuim prorocii, ci să cercetăm totul și să păstrăm ce este bun, ce deduc de aici? Că există și prorocii false sau rele, sau care nu sunt bune, aproape că ne zguduim să spunem da. Și totuși trebuie să spunem da. În ce sens? În ce sens? Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Păstorul poate greși. Învățătorul poate greși. Evanghelistul poate greși. Prorocul nu poate greși. Spunem noi. Sau pretindem noi. Dar și prorocul e făcut de carne și sânge. Și el este doar un om. Nu este zeu. Nu vreau să încurajez ușurătatea, dar nici nu vreau să măsurăm cu măsuri diferite. Dar și surori vreau să fiu foarte bine înțeles. Și prorocul poate greși, chiar dacă este omul lui Dumnezeu. Cum poate greși? El poate greși atunci când a primit de la Dumnezeu un mesaj și el a încercat să-i dea însemnătatea mesajului, nu mesaj. Deci el a primit de la Dumnezeu o prorocie, niște cuvinte și prorocul încearcă să le dea tălmăcirea sau însemnătatea celor cuvinte sau interpretarea celor. Atunci poate greși. În al doilea rând, prorocul poate greși atunci când, de exemplu, Dumnezeu îi aduce un mesaj în Duhul lui. Dar prorocul e emoțional, pentru că e prieten, pentru că îl doare de fratele lui pentru care a adus mesajul. Dumnezeu i-a dat mesajul. Prorocul poate să aibă o atitudine de aceasta, unde zic, măi frate, v-a spus Dumnezeu ceva, dar pentru că noi avem acea compasiune, sărim așa ca oameni, Doamne, cum o să zic Petru, Doamne, ferească să nu se întâmple așa ceva. Și câteodată prorocul e ispitit să pună suflet și să-i spună celui în cauză ceva altceva. Diferit. Adică, nu înseamnă că prorocia n-a fost de la Dumnezeu. Dar felul cum o spune prorocul, uneori, în special, dacă prorocia a venit prin vedenie, dacă a fost o lumină pe care a fost Dumnezeu în Duh și El nu a dat drumul cuvânt cu cuvânt atunci, în momentul în care a venit acea lucrare, s-ar putea întâmpla ca prorocul să fie influențat și să o spună puțin diferit. Dar se mai poate întâmpla ca prorocul uneori să vorbească din Duhul lui. Eu nu vorbesc despre prorocii falși, prorocii mincinoși, care fac slujba diavolului, conștienți sau inconștienți, că există și astfel de proroci, dar pe aceea spune Domnul Iisus, pe aceea le-ai cunoaște după roade. Deci între un proroc fals, mincinos, slujitorul lui Satan și un proroc adevărat, acolo nu hotărâm prin altceva decât după roadele lui. Nu poate unul să fie un proroc mincinos, cum erau prorocii lui Baal, dar să aibă o viață sfântă. Și nu este un om care are o viață sfântă și să fie proroc mincinos. El nu-i proroc mincinos, el poate să aibă un moment de slăbiciune și cum greșește păstorul, și cum greșește evanghelistul, și cum greșește învățătorul, poate să greșească și el. Dar greșeala lui nu trebuie pusă eticheta pe frunte, proroc mincinos. Să ne ferim de astfel de atitudine. Prorocul mincinos este prorocul care este în slujba lui Satan, conștient sau inconștient, are o viață murdară, diavolul l-a prins, e clientul lui. Domnul Iisus a spus, vine stăpăritorul lumii, nimeni n-are nimic. Nu mă poate folosi, nu mă poate... Eu nu sunt un neamta lui. Dar dacă în Domnul Iisus ar fi fost păcat, diavolul găsea ceva. Dacă într-un proroc este păcat și păcat nemărturisit și neiertat, diavolul găsește ceva în el și îl prinde. Deci, păi, stai. Și atunci prorocul acela devine un proroc mincinos, dar faptele lui îl dau în vileac. Așa spune Domnul Iisus că deosebim între prorocul mincinos și prorocul adevărat. Dar prorocii adevărați, Pavel nu vorbește despre faptul că cercetați între proroci adevărați și proroci falși și păstrați ce este bun. Pavel când vorbește să cercetăm totul și să păstrăm ce e bun, are în vedere doar pe prorocii adevărați. În viață curată, care prorocesc de Duhul lui Dumnezeu. Și unii ori sunt ispitiți să adaugi ceva de la Duhul lor. Ei, ceea ce adaugă din Duhul lor e rău. Aceea nu trebuie păstrat. Deci prorocii adevărați pot să mai adauge câte ceva de lucrul lor și acolo pară să spune, cercetați totul și păstrați ce este. Când despre prorocii micilor, de acolo nu ai ce să păstrezi nimic, faptele lor îi dau un bileac și de ei trebuie să diferim. Când despre prorocii buni, poți să aibă și ei momente de slăbiciune și datoria noastră să fim noi creși spiritual, să cercetăm totul în lumina Sfintelor Scripturi. Și dacă sunt mai mulți proroci, dacă sunt și alți cu slujbă de proroci, ei să cerceteze și să spună, măi frate, aici nu ești pe linia cea bună. Și atunci să păstrăm doar ce este bun. Asta cu privire, câteva lucruri cu privire la prorocie. Acum, cu privire la vorbirea în alte limbi și la alte limbi, sunt câteva întrebări mari. O primă întrebare este dacă vorbirea în alte limbi este dar spiritual, și semnul botezului cu Duhul Sfânt, dacă sunt unul și același lucru. Spuneam și cu alte ocazii, cel puțin Biserica Pentecostală, de la începutul ei de credință, a mărturisit ca o distinctivă a ei, că botezul cu Duhul Sfânt are un semn exterior fizic, vorbirea în alte limbi. Din cel puțin 5 cazuri de botez în Cartea Faptele Apostolilor, în 3 se specifică că ei au vorbit în alte limbi. Concluzia e că vorbirea în alte limbi este un semn necesar. Deci, întreba, nu poate să existe botez cu Duhul Sfânt fără semnul acesta? Deci, în Biblie sunt 3 cazuri din 5 în care este dată vorbirea în alte limbi. Și unii aduc argument că Luca ar fi scris Faptele Apostolilor, care a scris Faptele Apostolilor, dar doar 3 cazuri, că mărturia 2 sau 3 era suficient. Și că Luca nu le-a dat și la celelalte 2 cazuri explicit că a vorbit în alte limbi, pentru că nu erau nevoie de mai mult de 3 mărturii. Deci, Biblia susține vorbirea în alte limbi ca semn. Înaintașii noștri pentecostali, din 1900 până în 1960, când a apărut mișcarea carismatică, toți au mărturisit de comun acord că botezul nou în Duhul Sfânt obligatoriu se manifestă prin semnul vorbirii în alte limbi. A apărut apoi mișcarea carismatică numită al doilea val până prin 85-90. Ei au spus, vorbirea în alte limbi poate să însoțească, dar nu este obligatoriu să însoțească botezul Duhul Sfânt. Iar astăzi, pe glob sunt așa numiții cei care fac parte din valul al treilea. Ce înseamnă valul al treilea? Tot credincioși care vorbesc în alte limbi. Ei sunt numiți carismatici sau valul al treilea. Și ei consideră că poți să fii botezat cu Duhul Sfânt fără să ai semnul acesta. Adică, cu alte cuvinte, experiența primirii botezului cu Duhul Sfânt nu e numai decât însoțită pe vorbirea în alte limbi, dar dacă ai primit Duhul Sfânt, cândva mai târziu vei vorbi în alte limbi. Odată vei vorbi în alte limbi. Ei, acum, eu consider că poziția biblică este aceasta. Vorbirea în alte limbi este semnul lăsat de Dumnezeu la botezul cu Duhul Sfânt. Dar vorbirea ca semn nu e tot una cu vorbirea ca dar. Aici vine marea problemă. Pavel pune întrebarea în 1 Corinteni 12 și spune, toți vorbesc în alte limbi? Și răspunsul este, nu toți. Adică, cu alte cuvinte, ce vrea să spună Pavel? Dacă nu toți vorbesc în alte limbi, și Pavel se referă la ce botezați cu Duhul Sfânt, înseamnă că, iată că intrăm într-o problemă. Dacă vorbirea în alte limbi e obligatoriu semn pentru cei botezați cu Duhul Sfânt, atunci răspunsul la toți vorbesc în alte limbi ar trebui să fie, da, toți vorbesc în alte limbi. Dar Pavel odată vorbește despre semn, vorbirea în alte limbi ca semn, ca luau toți. Însă aici, în 1 Corinteni 12, el se referă de acum la daruri. Darurile lui Dumnezeu. Și nu toți au daruri. De pildă, vorbirea în alte limbi ca semn, poate să apară 5, 6, 7, 10 cuvinte, mai multe cuvinte, în ziua când cineva vorbește în alte limbi. Dacă persoana respectivă nu primește și darul vorbirii în alte limbi, cu care să lucreze în biserică, el va avea vorbiri în alte limbi din când în când, atunci când biserica vorbește în alte limbi, toți. Sunt momente de rugăciune acolo, când se înflăcărează Duhul și vorbesc mulți, toți odată sau mai mulți odată. Și vorbesc în alte limbi. Aceea este dovada că semnul acela inițial care l-am primit ca vorbiri în alte limbi, încă ne însoțește. Dar o persoană care are darul vorbirii în alte limbi, vorbirea lui în alte limbi va fi o vorbire diferită de acelorlalți. Adică, la un anumit moment dat, când toată lumea este într-o atmosferă spirituală, doar lui Dumnezeu îi dă un mesaj special. Doar lui îl dă un mesaj în mod special și el vorbește în alte limbi și Dumnezeu așteaptă ca acea vorbire în alte limbi să fie tălmăcită. Fie de el, fie de o altă persoană. Deci acela este darul. Când vorbim în alte limbi, când ne înflăcărează Duhul și ne rugăm în alte limbi și vorbim sau cântăm în alte limbi toți odată, nu neapărat acela este dar. Și darul este acea vorbire în alte limbi posibilă, care se manifestă frecvent prin o frate sau prin o soră, care este tălmăcită. Deci spune, de ce uneori un frate rostește 3, 4, 5 cuvinte în altă limbă și altcineva îi tălmăcește 30? Păi poate tocmai pentru că vorbirea în alte limbi și tălmăcirea limbilor stau într-o anumită relație. Vorbirea în alte limbi înseamnă un mesaj, dacă vreți, cifrat, dat de Dumnezeu. Tălmăcirea înseamnă interpretarea mesajului. Au fost câteva cuvinte. Mene, mene, tekel, farsin. A trebuit să fie tălmăcit. Numărat, cântărit, împărțit, numărat înseamnă, cântărit înseamnă, împărțit înseamnă. Iată că de uneori, nu trebuie să facem echivalența, că Biblia nu vorbește despre traducerea Bibliei, ci despre interpretarea Bibliei. Adică, ce înseamnă acele 5, 6, 10 cuvinte? Ce înseamnă? Ce semnificație au? Nu traduci, tradule. și interpretează-le, tălmăcește. Termenul pentru interpretare este hermeneutică, de unde noi avem cuvântul hermeneutică, adică știința interpretării. Așa cum un text biblic ai un singur verset și când se-l interpretează cineva îți vorbește 10 minute, s-ar putea ca și dintr-o vorbire scurtă în alte limbi, atunci când este interpretată, să trebuiască spuse mai multe cuvinte, să nu vrem numai decât 10 cuvinte în altă limbă, 10 în românești. Asta e o așteptare nerealistă. Sigur că sunt unii care vor spune, dar cum se face că vorbirea în alte limbi, aceleași cuvinte, aproape aceleași fraze, și cel care tălmăcește tot spune alte cuvinte. Aici am o părere personală. Nu am pretenția că este singura părere sau că este de necombătut. Eu cred că uneori, între cel care vorbește în alte limbi și cel ce tălmăcește limbile, există o anumită relație, anume. Poate să intre în vigoare darul vorbirii în alte limbi și cineva să tălmăcească. După care, se poate ca darul vorbirii în alte limbi să înceteze și, practic, să fie doar o prorocie. Dar cel care vorbește în alte limbi, sub impulsul Duhului Sfânt, el să continue să vorbească. Dar, în mod practic, cel care tălmăcește, el să aibă o prorocie. Adică, sunt situații când un frate, să spunem, are 10 cuvinte. Aia are încă o intervenție, încă 2, 3, 4 intervenții. Cel care tălmăcește, tălmăcește aceste 4, 5 intervenții. După care, cel care tălmăcea, primește acum din partea lui Dumnezeu o vorbire inspirată care practic este o prorocie. Celălalt frate nu mai are o vorbire în alte limbi care să trebuiască tălmăcită. Dar noi putem să lăsăm Duhul nostru să vorbească în alte limbi și atunci când prin vorbirea în alte limbi nu se manifestă numai decât darul vorbirii. Deci noi putem folosi vorbirea în alte limbi ca modalitate de închinare. Ne rugăm prin Duhul, vorbim prin Duhul. Deci darul vorbirii în alte limbi și vorbirea noastră în alte limbi care este prin Duhul, nu întotdeauna este unul și același. Și aici este o mare confuzie între frații noștri. Pentru că odată spune că cine vorbește în alte limbi, vorbește lui și lui Dumnezeu și el cu Duhul spune tai. De când darul vorbirii în alte limbi este invers. Dumnezeu ne vorbește nouă spre zidirea bisericii. Deci observați, dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt, noi putem vorbi în alte limbi. Dar când noi vorbim în alte limbi, asta nu numesc darul vorbirii în alte limbi, ci semnul, dovada că suntem botezați cu Duhul Sfânt și plini de Duhul Sfânt, noi putem vorbi în alte limbi. Când noi vorbim în alte limbi, putem să ne rugăm în alte limbi, putem să cântăm, putem să vorbim în alte limbi, e vorbirea noastră către Dumnezeu și spunem taine lui Dumnezeu sau cu alte cuvinte, mărim pe Dumnezeu. Cu Duhul noi spunem taine, deci oamenii nu pricep, nu știu ce spune. Darul vorbirii în alte limbi este vorbirii în sens invers, de la Dumnezeu către noi. Deci, toată biserica, când toți vorbesc în alte limbi, e vorbirea noastră către Dumnezeu. Acolo nu se manifestă darul vorbirii în alte limbi, ci este vorbirea aceea în alte limbi, pe care toți care sunt plini de Duhul Sfânt ar trebui să o aibă. Sau pot să o aibă. Câteodată Dumnezeu întoarce această vorbire și pe calea ei Dumnezeu inspiră pe unul, pe altul, care are darul vorbirii în alte limbi, ca prin gura lui să trimită un mesaj. De exemplu, prin fratele vine un mesaj de la Dumnezeu către biserică. Și ăsta a fost, să spunem, 10 propoziții. Cu care mesajul acela încetează. Fratele poate să continui vorbirea în alte limbi, dar de acum el cu Duhul lui vorbește cu Dumnezeu. Duhul Sfânt prin Duhul lui vorbește cu Dumnezeu. De acum nu este vorbirea lui Dumnezeu către noi, vorbirea lui către Dumnezeu. El poate să continue. Cel care tălmăcește, eu am văzut și situația din asta. Că la un anumit moment dat, fratele a continuat să vorbească în alte limbi, iar cel ce tălmăcea s-a oprit. Și am înțeles diferența. Că a fost o vreme când vorbirea în alte limbi a fost mesaj de la Dumnezeu către oameni, mesajul s-a terminat, dar cel care a vorbit în alte limbi, Duhul lui a fost mai departe. Încălzit, dacă vreți,
Și însuflat de Dumnezeu să continue vorbirea către Dumnezeu. Dar de data asta s-a schimbat sensul. Nu mai era de la Dumnezeu către oameni, era de la om spre Dumnezeu. Și nu e nicio problemă dacă cel care a vorbit în alte limbi și l-a folosit Dumnezeu cu darul vorbirii în alte limbi, continuă să vorbească în alte limbi. Numai că problema este că el n-ar mai trebui să aibă pretenții ca fratele care tălmăcea să-i continui tălmăcirea. N-ar mai trebui să aibă pretenții asta. Și dacă el se oprește, s-ar putea ca fratele care o tălmăcit, în continuare să aibă prorocii de acum. Să nu mai fie nevoie de vorbirea în alte limbi. Și am întâlnit și situații din asta. Când un frate, l-am mai văzut pe el, dacă tălmăcea, ăsta s-a oprit și el a tot continuat. Păi, fraților, dar Dumnezeu e suveran. Dacă cel care o tălmăcit a primit după aceea din partea lui Dumnezeu un mesaj sub formă de prorocii, nu de tălmăcire, el poate continua. Ceea ce, de ce dau cazurile astea? Pentru că de multe ori se întâmplă pe aceea situații din astea și tare neîmpetric și tare neînsfidit. Și spune, e fals, e imitație. Deci fii mai atenți când punem eticheta de fals. Eu nu vreau să încurajez falsul, dar vreau să spun că Dumnezeu este totuși suveran. Și între vorbirea în alte limbi și tălmăcire există un raport. Dar ele pot să existe și independent una de alta. Prorocia poate continua fără vorbire în alte limbi, chiar dacă a început cu vorbire în alte limbi. Și invers. Se poate opri prorocul care a tălmăcit și cel care a vorbit în alte limbi se continui, dar de data asta nu mai este vorbire de la Dumnezeu către oameni, ci de la om spre Dumnezeu. O altă problemă care ar vrea să o rămurim cu privire la vorbirea în alte limbi este un verset foarte greu aici, în 1 Corinteni 14. Versetul 22 spune, prin urmare, limbile sunt un semn. Nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, din potrivă, este un semn. Nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Și poate dă un studiu pe caz, dă un exemplu. Dacă ar veni unul dintre voi, ar intra un nepocăit, un necredincios, unul fără daruri. Deci este foarte grea expresia asta de înțeles. Spune, dacă ar intra și cei fără daruri sau necredincioși, versetul 23. Și o mare întrebare, dacă cei fără daruri sau necredincioși, sunt două categorii aparte, sau e o singură categorie? Adică, numai necredincioși sunt fără daruri? Sau erau în Corint fără daruri? Sau existau unii necredincioși și unii fără daruri? Aici e multă discuție. Unii consideră că în biserica din Corint toți aveau daruri. Și când Pavel spune necredincioși sau fără daruri, se referă la o singură categorie. Alții consideră că Pavel spune necredincioși, o categorie, sau fără daruri, a doua categorie. Este greu de interpretat, dar un lucru este evident. Pavel spune, dacă acești necredincioși sau fără daruri ar intra aici, ei ar trebui să recunoască că Dumnezeu e în mijlocul vostru. Și atunci Pavel spune în felul următor. Când ar recunoaște? Când ar proroci, nu când ar vorbi. Când i-ar vorbi în alte limbi, i-ar spune, sunteți nebuni. Când îi prorocește, i-ar spune Dumnezeu între voi. Și atunci, de ce spune Pavel că vorbirea în alte limbi e un semn pentru cei necredincioși? Pe cei necredincioși, când aud vorbirea în alte limbi, i-ar spune, ăștia sunt nebuni. Când aud prorocia, spune Dumnezeu e aici. Deci, s-ar părea că Pavel se contrazice. Ca anume, prorocia ar fi pentru cei necredincioși și vorbirea în alte limbi pentru biserică care se zidește și când se vorbește în alte limbi. Nu, Pavel nu greșește, nu se contrazice. Cum ar trebui înțeles aceste versete? Când Pavel spune limbile sunt un semn, nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși, el are în vedere exemplele din Vechiul Testament. În Vechiul Testament, de pildă, când poporul era poporul lui Dumnezeu s-a bătea de la credință. Și când Dumnezeu voia să trimită o judecată despre poporul Israel, Dumnezeu spunea, voi vorbi acestui popor prin buze străine, ca semn că Dumnezeu este acolo ca să judece. Dumnezeu este acolo ca să judece. Când poporul evreu a auzit vorbire străine, a știut că Dumnezeu este acum acolo, prezent, ca să judece. În acest sens,
Limbile sunt un semn pentru cei necredincioși.
Israel a devenit necredincios lui Dumnezeu.
Și Dumnezeu a trimis o vorbire prin limbi, alte limbi străine, nu limba ebraică, și poporul a simțit că acolo e Dumnezeu prezent ca să-i judece. Pentru că au devenit necredincioși în Dumnezeu. În ce sens limbile sunt astăzi un semn pentru cei necredincioși? În două sensuri. Odată, le captează atenția, cum s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Dacă nu i-ar fi auzit vorbind în alte limbi, ar fi spus, a, evreii sunt la ceremoniile lor. Uite, sunt evreii, vorbesc evreiești, e treaba lor. Când i-au auzit vorbind în alte limbi, interesul lor a fost testat că aici e ceva anormal. Sunt vieți? Nu sunt vieți. Dar ce suntem? Deci le-a captat interesul, le-a captat atenția. Ei n-au înțeles. Dacă nu exista și explicația lui Petru, ei spuneau, ăștia sunt vieți. Dacă n-ar fi și prorocia, ei ar spune, ăștia sunt nebuni. Adică cei necredincioși. Dar cei necredincioși au avut nevoie de semnul acesta pentru ca să vină să asculte ce spun oamenii ăștia. Deci limbile sunt un semn pentru cei necredincioși în sensul că îi trezește interesul și spun, ce cu voi? Sunteți nebuni? Nu. Vorbește Dumnezeu. Le-a explicat el. În acest sens. În al doilea sens, limbile sunt un semn pentru cei necredincioși. În ce sens? Cei necredincioși trebuie să recunoască că atunci când Dumnezeu vorbește în alte limbi, ceva supraomenesc există. Și atunci ei au numai două opțiuni, două alternative. Ori să fie loviți de Duhul lui Dumnezeu în conștiința lor și conștiința lor să se trezească, cum s-a întâmplat în zilele sale, că mi-a predicat el și i-a spus ce să facem, ori au două alternative. Să înveți, să nebun și să pleci. Biblia nu spune că limbile sunt un semn care duc la pocăință pe cei necredincioși. Ci limbile sunt un semn necesar pentru cei necredincioși ca după ce înțeleg ce s-a vorbit în altă limbă, adică după ce e prorocia, după ce a fost explicația lui Pietru, după ce a fost prorocia, ei să recunoască cu adevărat Dumnezeu e mijlocos. Amin. Deci vedeți în ce sens limbile sunt un semn? Ei devin interesați, după care e nevoie tărmăcirea limbilor, care e tot un act prorocia, când este vorbire în altă limbă și tărmăcirii spune Pavel, cât și prorocia, de aceeași valoare cu prorocia. Și abia atunci oamenii se trezesc, cei necredincioși se trezesc. De asta spune Pavel că e nevoie și să, și să vorbiți în altă limbă, și să tărmăciți. Pentru că vorbirea în altă limbă e semnul care îi atrage pe necredincioși, dar îi pune două alternative. Să gândească, ori îți vezi, ori ceva supranatural. Și tărmăcirea limbilor, sau prorocia, unul din aceste două daruri, îi face pe necredincioși să spună Dumnezeu e aici, nu sunt nebun, nu se vezi. Dumnezeu este aici. Încă un detaliu scurt, aș vrea să mai intrăm tot în pasajul acesta al nostru, cu privire la vorbirea în alte limbi și la tălmăcirea limbilor, aceste două daruri pot să funcționeze împreună. Numai că Apostolul Pavel spune în felul următor. Atunci când... Hai să citesc versetul. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cum adică să tacă și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu? Adică să tacă înseamnă să nu aibă pretenții ca vorbirea lui în alte limbi să întrerupă tot programul și să fie lăsată să se audă. Ci spune, dacă nu are cine să tălmăcească, el poate să continue să vorbească, dar să vorbească numai lui și lui Dumnezeu. Adică e vorbirea aceea în alte limbi care se îndreaptă de la noi spre Dumnezeu. Dar Pavel spune, această vorbire care se îndreaptă de la noi spre Dumnezeu nu trebuie să întrerupă programul bisericii. Poate să se cânte, poate să se roage, poate să se predice și cineva undeva cu o voce slabă să vorbească în alte limbi. Nu e nicio problemă. Dar Apostolul Pavel acum spune în felul următor. Cât despre proroc să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șade de jos, cel din tâi să tacă. Aici este o mare întrebare. Cum adică? Asta înseamnă că se poate proroci și vă rog să observați aici ceea ce spuneam adineaori, că mesajul e pus de Dumnezeu în Duh. Spune, dacă este făcută o descoperire unuia care ișa de jos, celălalt să tacă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în timp ce unul stă, de exemplu, pe bancă, altul are din partea lui Dumnezeu o vorbire. Când suntem toți la rugăciune, nu se întâmplă unul să fie jos și unul să fie la rugăciune. Iată-te și că mesajul acesta pe care îl pune Dumnezeu în Duhul unui proroc, îl poate pune în timpul rugăciunii, dar poate pune și în afara rugăciunii. Și dacă unul stă pe bancă și Dumnezeu îi pune mesajul, de ce spune acolo cel care e în picioare, cel din tâi? Iată că prorocii în biserica din Corint nu prorocea doar de pe genunchi în timpul rugăciunii. Ei aveau mesaje profetice, stăteau pe bancă, poate era o cântare, poate era o predică, și unul se ridica, fraților, am avut de la Domnul un cuvânt. Și dacă în timp ce el avea de la Domnul un cuvânt, mai primea unul un cuvânt, de ce spune Pavel, cel din tâi să șadă jos și celălalt să vorbească? Se pare că în biserica din Corint erau foarte multe persoane, frați și surori, care aveau daruri duhovnicești. Și ele ar fi putut aduce înaintea bisericii unul care se ridica să vorbească din partea lui Dumnezeu inspirat. El ar fi putut să aibă mai multe mesaje de la Dumnezeu. 1, 2, 3. Văzut și noi, în zilele noastre, sunt uneori situații când prin același proroc vin 3-4 prorocii odată, adică una după alta, prin același frate. Ei, Pavel, exact asta au vrut să spună. Ei, fraților, dacă tu ai dar de prorocie, a venit o prorocie, mai trage cu urechea, nu cumva mai vine una prin altcineva? Dacă vezi că mai vine prin altcineva, Dumnezeu îți mai poate da ție încă una și încă una și încă una, că Dumnezeu are de unde să-ți ia. Dar nu e nevoie, dacă ai avut patru, să le spui toate patru odată, și altul care stă pe bancă și are și el de la Dumnezeu o prorocie, să nu aibă timp să spună niciuna. Spune tu una, așează pe jos, lasă și pe altul să spună, din partea lui Dumnezeu un cuvânt profetic, prorocie. Deci noi ne-am obișnuit ca prorocia să fie tipul ăsta. Ne-am plecat pe genunchi, dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu ia legătură cu gura noastră și gura noastră vorbește și Duhul lui Dumnezeu nu vorbește prin două guri deodată. Dar asta nu e realist, nu funcționează așa. Duhul lui Dumnezeu pune mesaje și poate în aceeași secundă să pună un mesaj la unul și unul la altul. Și atunci problema este cum facem noi ordinea ca să vorbim pe rând și să vorbim în așa un fel încât Dumnezeu a rânduieli. Ordinea ne-o facem noi, mesajele ne le dea Duhul Sfânt, dar ordinea ne-o facem noi. Și ordinea asta înseamnă că noi suntem responsabili, noi putem aduce prorocia, o putem primi în timpul rugăciunii, în timpul cântării, stând pe bancă, la predică, mergând pe drum, o putem primi de la Dumnezeu. Și noi putem comunica în biserică și în timpul rugăciunii, o putem comunica și după ce se termină rugăciunea, dacă vrea cineva, ați avut din partea de Dumnezeu vreo descoperire. Nu știu, eu am văzut multe biserici în care există obiceiul acesta. La urmă, întreabă frații dacă în timpul rugăciunii a fost vreo lucrare din partea lui Dumnezeu. Și sunt unii care se ridică și spun, eu m-am avut de la Domnul cu tare cuvânt. Păi dacă prorocia înseamnă cuvânt pus pe limbă, atunci ea n-ar putea să spună după 20 de minute. Deci noi trebuie să înțelegem niște lucruri foarte clare că prorocia este mesaj pus de Dumnezeu în Duh. Deci, în sensul acesta, cel din tâi să tacă, pentru că Duhul lui Dumnezeu să lucreze totul prin toți. Totul prin toți. Ei, și aș mai vrea o ultimă precizare. Uitați-vă, există aici un verset foarte interesant, care spune în felul următor. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capte învățătură și toți să fie îmbărbătați. Și aici avem două adevăruri care ne contrariază. Unu. Puteți să prorociți toți. Asta ce înseamnă? Frații nepentecostali spun în felul următor. Prorocie înseamnă vorbire inspirată. Ei spun, dacă predica din seara asta a fost inspirată, ei spun,
fratele meu prorocit. Noi, frații Pentecostali, nu suntem de acord cu această gândire. Atunci ce înseamnă puteți să prorociți, spuneți? Pavel spune, potențial, adică potențial, toți cei care au darul prorociei sau slujbă de proroc pot să prorocească. Pentru că altădată Pavel spune, toți sunt proroci? Nu, nu toți prorocesc. Deci când spune, puteți să prorociți toți, adică toți cei ce aveți darul prorociei, dar nu toți au darul. Aici vreau să fiu foarte bine înțeles, pentru că există o tendință în mișcarea carismatică de astăzi să spune toți puteți vorbi în adilin, toți puteți proroci. Și eu am participat odată la o rugăciune într-un grup de frați care îmi spunea no English, adică niciun cuvânt în engleză. Spuneți-mi că erau vorbitori de limba engleză. Acum toată lumea vorbește în alte limbi. După care, acum toți prorociți. Pavel nu încurajează așa ceva. Pavel vrea să spune că toți cei care au darul prorociei, potențial, îi pot să prorocească. Și s-ar putea ca să aibă mai mulți în același timp primit din partea lui Dumnezeu mesaj. În 20 de minute de rugăciune se pot să aibă mai mulți primit mesaj. Dar ei nu pot toți odată să vorbească și trebuie interior. Dar problema a doua din versetul ăsta spune așa. Să prorociți tot, dar unul după altul, pentru ca tot să capete învățătură și tot să fie îmbărbătați. Aici observați, să capete învățătură și să fie îmbărbătați. Și mai citesc un verset. Cine prorocește de potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Versetele acestea sunt folosite de frații nepentecostali ca să ne convingă pe noi că prorocia înseamnă 1. Vorbire spre zidire, sfătuire și mângâiere și 2. Învățătură și îmbărbătare. Și ei spun în felul următor. Ei, vedeți, învățătură. Păi, predica e învățătură. Îmbărbătare. Predica e învățătură. Îmbărbătare. Prorocia este prezidire, sfătuire și mângâiere. El nu poate să dea întâlnirea păcate. Nu poate să vină să spună, iată bărbatul ce ai făcut tu. Ca să nu zidești. Te zidești să auzi că fratele cu tare o băut? Zic ei. Fraților, Pavel nu vrea să spună că prin prorocie Dumnezeu nu poate descoperi lucruri ascunse, lucruri sau păcate făcute de oameni. Numai că Pavel vrea să spună în felul următor. Dumnezeu n-a dat prorocia ca instrument de demolare, de dărâmare, de a vorbi unul împotriva altuia. Îmi pare rău că trebuie să spun că am ajuns într-o biserică în care erau doi frați împricinați între ei și s-au prorocit unul împotriva altuia. Unul i-a prorocit celuilalt și după aceea el de pe genunchi i-a prorocit celuia care i-a prorocit lui. Ai vorbit minciune în numele Domnului, voi face așa și așa. Eu cred că amândoi au fost așa. Vedeți, prorocia nu-i pentru, nu e o armă de luptă. Prorocirea este pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Zidire, sfătuire și mângâiere, însă, poate să însemne zidire, sfătuire și mângâiere poate să însemne și descoperirea unui păcat. Când îi spui omului, iată ce ai făcut, dar uite ce sfat are Domnul din partea ta. Și dacă cel în cauză primește, Duhul lui Dumnezeu vine și îl mângâie, îl prânge, el se cărește, se mărturisește. Și Duhul lui Dumnezeu îl mângâie și îl îmbărbătează și îl iartă. Și atunci prorocia și-o atins scopul. Vedeți, prorocia poate să fie și lucruri cu privire la viitor, și lucruri cu privire la trecut, și binecuvântări și promisiuni, cum a spus fratele Georgel, prorocia aceea, dar prorocia poate să fie și lucruri din trecut. Poate să fie și taine ascunse ale inimii, iată ce ai gândit în inima ta, dar poate să fie și lucruri ascunse din viață, iată ce păcate ai făcut. Și de asta Duhul prorocilor e supus prorocilor. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Apostolul Pavel, când spune că Duhul prorocilor, supus prorocilor, ar trebui să ne provoace. Că scopul prorociei este zidire, sfătuire și mângâiere. Dar dacă există un păcat public, adică făcut de o persoană, la o întrunire publică, să-i spună prorocul în față, nu întotdeauna este voia lui Dumnezeu să-și facă de râs copiii. Vreau să fiu foarte bine înțeles. Prorocia, Dumnezeu pune o descoperire în Duhul omului. Dar Dumnezeu nu vrea să facă de râs pe cel ce a comis păcatul. Eu m-am dus acum în California și în Los Angeles am întâlnit un bun prieten de-al meu care, data trecută când am fost în America, era în biserică. Și acum când m-am dus în America, bunicii lui mi-au spus: frate Costică, dacă poți, fă ceva și cheamă-l pe Claudiu din nou la biserică. Pentru că nu mai vine la biserică. L-am chemat sub pretext că n-avea cine să mă duc cu mașina, l-am sunat, a spus: Claudiu, poți să mă duci la biserică? Și nu, frate Costică, a venit într-adevăr să mă duc la biserică. Dar știți ce a făcut? A venit un pantalon scurt. Și când să intrăm în biserică, spune frate Costică, nu poți să că sunt pantalon scurt. Dar eu mai am ceva probleme prin oraș și la ora 9 vin și ea, seara. Venim pe drum, la ora și spau de spune, ce se întâmplă? Îmi dai voie să discutăm deschis lucrurile? Și mă spun, da. Zic, de ce ai făcut ce ai spus? Știți ce mi-a spus? M-am temut ca Dumnezeu să nu mă dea de goală în biserică. E o strategie din partea diavolului ca să-i facă pe păcători, să-i dea pe păcători de gol în biserică, ca păcătoșii aceștia să nu mai îndrăznească să vină la biserică și să aibă ocazie să se pocăiască. Fraților, Dumnezeu nu câștigă nimic dacă îl face de râs pe un copil de-a lui, în public. Nu câștigă nimic. Destul diavolul ne face de râs și ne arată cu mâna dacă păcătuie. Nu e asta intenția lui Dumnezeu să-i facă de rest. Intenția lui Dumnezeu este să descopere păcatul și să trateze păcatul în așa fel ca păcătosul să se pocăiască. În cărțile acelea pe care le-am adus eu, dincolo de slobii, fratele Crenelen, un păstor cu multă experiență, 20-35 de ani a păstorit o biserică. El dă un exemplu cum Duhul Sfânt a descoperit un păcat. Biserica lui crescuse, era o trezire spirituală și la un anumit moment dat a început să nu mai vină oameni la pocăință, să nu meargă lucrurile bine. S-a rugat, a postit, Dumnezeu i-a pus o lumină în minte și a spus: cheamă un frate, într-o campanie, pot spune, de trezire, invită pe fratele cu tare. Noi invitam pe fratele cu tare. Biserica era împărăstă în rugăciune. Și fratele respectiv, când a venit, povestea este mai istoria, este mai lungă, dar o spun pe scurt, a cerut să se facă o rugăciune specială. Și în timpul rugăciunii speciale, fratele nostru, înainte de predică, s-a ridicat și a spus în felul următor: fraților, Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit un lucru. Că biserica nu are cum să crească și nu are cum să propășească, pentru că unii din slujitorii din această biserică trăiește cu soția cuiva. Dar nu i-a spus nume și nu i-a spus nimic. Și fratele respectiv a spus așa: ceea ce trebuie făcut este ca păcatul acesta să fie oprit și rezolvat în probleme. În carte sunt mai multe detalii. Vreau să spun că fără să dea nume, o persoană care era vinovată a recunoscut lucrul acesta, dar a venit foarte discret pe lângă pastor și doar l-a adus pe umăr să-i confirme faptul că el este păcătos și că s-a recunoscut și că Duhul lui Dumnezeu l-a descoperit. Dar Dumnezeu a găsit și maniera și înțelepciunea de lucru în așa fel ca păcătosul acela să fie descoperit de Dumnezeu, dar în același timp să fie protejat, să nu fie discreditat. Dumnezeu nu câștigă nimic dacă pune într-un proroc o lucrare de prorocie și prorocia aceea poate fi spusă în patru ochi. Nu, prorocul e supus prorocului. Se poate spune în patru ochi, nu numai decât de vorbit public lucruri care câteodată Duhul lui Dumnezeu nu cere să le vorbim. Eu mă opresc aici, ne-am mânjit în ce aș spune, m-am mânjit. Vreau să închei spunând un singur lucru. Apostolul Pavel, când vorbește despre aceste daruri duhovnicești, era un singur motiv pentru care vorbește. Nu să vin stingă, i-a spus, nu dispensuiți prorocii, nu stingă. Dar vreau să vin cu un mod. Noi avem nevoie de ele în biserică, mai că marea problema bisericilor noastre este următoare. Ori nu ne vrem deloc, ori vrem orice. Orice, numai să vrem. Și Pavel nu vrea orice, dar nici de rău. Și atunci noi trebuie să stăm în Sfințenie înaintea Dumnezeu, ca darurile Duhului Sfânt să funcționeze în Sfințenie, dar în ordine și în Sfințenie.
Domnul să vă binecuvinteze.